Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Ņemot vairāk, ka katrā Rīgas domas ārkārtas vēlēšana iecirknī nobalsojuši vismaz 100 vēlētāju, aktivitāte pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā bijusi augsta, vērtē Rīgas vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Juris Kokens. Savu izvēli jau izdarīja 20 383, jeb gandrīz 5% rīdzinieku. Kokens pieļāva, ka rīdzinieki iepriekšējo nobalsošanu izmanto, lai nedrūzmētos vēlēšanu dienā. Vakar, sakoties iepriekšējai balsošanai, Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās durvis bija vēruši 156 vēlēšanu. Iecirkņi. Pirms vēlēšanām iepriekš varēs nobalsot arī šodien, no pulksten 9 līdz 16 un rīt no pulksten 12 līdz 20. Vēlēšanu dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. No amata atkāpies Eiropas Savienības tirzniecības komisārs Fils Hogans, kurš bija spelnījies pārmetums par īrijā COVID-19 krīzes dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, vakar vakarā pavēstīja viņa biroja vadītājs. Hogans izpelnījies nopālumu, jo pagājušajā nedēļā īrijā apmeklēja kāda golfa klubu jubilejas svinības, ar to pārkāpjot ierobežojumus, kas krīzes dēļ noteikti īrijā. Pasākumā bija 80 cilvēku, lai gan maksimāli pieļaujamais viesu skaits īrijā ir 50. Ukrainā jauno koronavīrus gadījumu skaitam atkal sasniedzot rekordu, varas iestādes vakar paziņoja, ka no sestdienas uz mēnesi ārzemniekiem tiek liegta ieceļošana valstī. Sestdien valstī ar 42 miljoniem iedzīvotāju reģistrēts rekorda augsts jaunu koronavīrus gadījumu skaits vairāk kā 2000. Amatpersonas jau iepriekš brīdinājušas, ka tiks no jauna ieviest pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi, kas maijā un jūnijā tik atviegloti, jo pilsoņi ignorē sociālās distancēšanās prasības un citus profilakses pasākumus. Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas centrā neatkarības laukumā vakar vakarā drošības spēki izklīdināja opozīcijas atbalstītāja protesta akcijas dalībniekus, vēsta Baltkrievu mediju un acu liecinieki. Specvienība OMON nobloķējusi katoļu dievnamā aptuveni 100 cilvēku, arī žurnālistus un nevienu no tā neizlēž. Vienlaikus Minskā radušies mobilo sakaru traucējumi. Mobilā interneta ātrums kļuvis lēnāks, to izmantot kļuvistēju neiespējami. Un vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienām brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Puš mērens ziemeļvējš, kas Kurzemē vietām brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 15 līdz 20 grādiem.